Hrišćanski meridijan.
Počinju ovo još jedni Hrišćanski meridijani, emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak 26. septembar, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Kornelija. Rimljanin i oficir rimski u Kesari Palestinskoj, kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. On beše prvi od neznabožaca koji stupiše u crkvu Božiju. Dotle su neki mislili da je crkva Hristova samo za Jevreje i za one koji prime obrezanje jevrejsko. Krstivši se Kornelije, ostavši sve i pođe za apostolom Petrom. Apostol ga kasnije postavi za episkopa i posla u neznabožački grad Skipseosis, gde Kornelije sveti pretrpe mnoga beščašća i mučenja Hrista radi, no silom Božijom sruši hram Apolonov i krsti kneza tog grada Dimitrija i 277 neznabožaca. Preduznav od Boga dan svoje smrti, on prizva sve hrišćane, posavjetova ih i pomoli se Bogu za njih i mirno se predstavi Gospodu u časnoj starosti. Vremenom njegov grob bude zaboravljen i zapušten, no svetac se javi episkopu Troadskom Siluanu i objavi mu svoj grob i naredi da tu podigne crkvu. Episkop to izvrši uz pomoć bogatog građanina Evgenija. Od moštiju svetog Kornelija desiše se mnoga čudesa.
Majko,
prečista, slava tebi, Bogomati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna, tebe slave.
Prečista. 25. septembra 2024. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja spomen na svetog mučenika Avtonoma i odanije praznika rođenja Presvete Bogorodice, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Lazara Kosovskog u naselju Beloševac. Visoko preosvećenom mitropolitu saslužio je protojeri Stavrofor Milovan Antonijević, protojeri Siniša Radenković, Jerej Miloš Pavić i đakon Nemanja Stojković. Nakon pročitanog začala evanđelja po Luki, arhijeri se obratio bogonadahnutom besedom, osvrnuvši se na apostol i rekavši: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre i draga deco, u malo pre pročitanom apostolu sveti apostol Pavle daje nam jednu predivnu pouku, pouku od koje zavisi naš život i u ovom i u onom svetu. Ta pouka počinje od misli i zato sveti oci kažu: gde su ti misli, tamo si i ti. Drugim rečima, ako čovjek ne može da obuzda svoje misli, da sabere svoje misli u jedno, onda će se njegove misli rasprskati i tako čovjek ne može da smisli ništa dobro, jer su mu misli razbijene i sečene. A ako uspemo da vladamo mislima, onda ćemo uspjeti da vladamo i svojim rečima, svojim jezikom i svojim delima. Zato apostol Pavle i kaže: braćo, neka je u vama ista misao kao u Gospodu našem Isusu Hristu. Sveti apostol Pavle ovim rečima hoće da nam kaže da je za hrišćanina glavni cilj misliti ono što je u Isusu Hristu. A šta je u Isusu Hristu? Da se spasemo, da se preobrazimo, da se izmenimo. U Hristu je i naš večni život. U isto vrijeme ove reči apostola Pavla govore nam da je krajnja meta i najviši domet ljudske misli misao Hristova. Ona je najčistija i najuzvišenija. Tek tada sa Hristom mi smo ljudi doznali šta je to u stvari savršena ljudska misao i šta je to savršeno ljudsko osjećanje. A Hristovo osjećanje je to da nas On osjeća kao sebe, jer je postao jedan od nas i bio isti u svemu osim u grehu. I upravo to osjećanje Hristovo treba da nas podsjeti da imamo i mi osjećanje prema Bogu i prema bližnjima. Onaj koji ima osjećanje, taj osjeća tog drugog čovjeka kao sebe, jer osjeća njegovu radost. A kada osjećamo kako se drugi raduje, to znači da treba da se i mi radujemo. Kada vidimo da neko tuguje, treba i mi da tugujemo, jer smo mi zajednica. Mi hrišćani smo jedna porodica. Po završetku svete liturgije, visoko preosvećeni mitropolit blagoslovio je verni narod podelivši im ikonice, a potom je dao blagoslov i raspored za dalje freskopisanje ovog hrama.
Oh,
Evo i posljednjeg bloka u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani. Srpska pravoslavna crkva obezbedila je novu kuću za samohranog oca Milorada i njegovo petoro dece. Srpska pravoslavna crkva obezbedila je porodici Iličić krov nad glavom. Njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Porfirije, juče je osveštao novu kuću za samohranog oca Milorada i njegovo petoro dece, a materijal za obnovu obezbedilo je versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Osvećenju kuće prisustvovao je i preosvećeni episkop Toplički gospodin Petar, koordinator verskog dobrotvornog starateljstva. Na samom kraju ovog posljednjeg bloka najavljujemo da će njegova svetost, patrijar srpski, gospodin Porfirije, boraviti od 27. do 29. septembra ove godine u kanonskoj posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Prvog dana posjete toj srpskoj pravoslavnoj eparhiji, 27. septembra, svetijajši patrijar posjetići Bijelu, živopisno naselje u Bokokotorskom zalivu, gde će osveštati krst na mestu budućeg sabornog hrama, a zatim prisustvovati svečano akademiji u lokalnom domu kulture. Sutradan patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će svetu liturgiju u crkvi polaganja rize Presvete Bogorodice, koja ove godine proslavlja dva veka izgradnje. U večernjim satima njegova svetost prisustvovaće svečanoj akademiji u crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu povodom 185. godišnjice postojanja Srpskog pevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. U nedelju 29. septembra njegova svetost načelstvovaće svetom liturgijom u Kotorskoj crkvi Svetog Nikole. Današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani tonski uredio Arsenije Vučkovića, vodila Ana Vrzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.